Radio Okapi.
Bansango Nabeto, Patricia Mwanda.
Okapi.
Simbama ya kuponama ya bizunga tena kakalakani. Samu na luyalu ya RDC, ya ulenda simbama kakakana bimvuka ya inza kuza pesa mbongo. Kansi samu na bimvuka ya inza, kubongisa kuponama kele kisalu ya luyalu ya Kongo. Benu talanda mabanza ya opposition na ya majorite presidentielle na diambu yai. Bantu ya buloko ya kasongo na kizunga manyima, kena luzingu ya imbi kuluta. Bame kondwa madia na bifulu ya kuleka, bakeleka na ntoto mpekedia bampese. Na kasumbalesa ba whisky inabake tekisaka na basashe mevutuka diaka na ba wenze. Mwabilumbu meluta kimfumu ya kizunga pekisaka kutekisa malafu yai ya ngolo. Batata ba mama nkufi ya bantangu yai na nima ya mwantangu benu tabaka enda na yao.
Okapi.
Mutindu betu za bisaka mazono kuponama ya bizunga lenda simbama kakakana kinvuka ya lusadusu ya inza kupesa luyalu ya inti mbongo samuna yao. Ndinga ya ya Lambert Mende kene vidisa mate ya bantu mingi. Samuna kinvuka majorite presidentiel ntumwa ya nkangu Henri Thomas Lokondo mezabisati ataka na luyalu mekubimisa mbongo mingi yendi lenda lemba vena ntangu yai. Mpamba ve inti na beto lenda vanda vena ndambu mosi banfumu ya meponama ndambu ya nkaka banfumu ya meponama ve. Betolanda Henri Thomas Lokondo na kinzonzolo ya Chekiv Molima.
L'état congolais n'est pas
l'état Congo yake na faillite ve yekeleka luyalu bimisaga mbongo mingi na kupona ma yantoli seiti na ya bantu mwa ya nkango kasi yake samuna ya uveti betfana kanga maboko kana bubu ya iseni na luyalu metubati bake na mbongo ve samuna kusadisa kupona ma ya mabwala na bilumbu mefuanana betike vwanda na mpasi betike vwanda na bankoba todisi mtindu zole ndambu musi baina mepona ma ndambu yankaka baina bapo na rave baina meza bana na nsiku, samo bame po na bao baina po na makavim, bake za bana vein na nsiku, na nsiku angudi.
Nandambu ya kimvuka opposition bake banzati ntombo sonu ya inti Kongo fona banda na kati ya bizunga mpe nkango ke kingati na nima ya kupona maina kimfumu kwenda na bizunga to decentralisation. Mbuta Jose Makila ke banzati yalenda ndima maveti kupona mavanda diambu ya bandinza yandibwelaka na kutubati diaka ya ukeleve kisalu ya luyalu ina ke bima na kuisa pesa mabanza na diambu ina luyalu ya ke kuisa nde fona landila. Beto landa yandi kaka na kinzonzolo ya Chekiv Molima.
Aujourd'hui quand le ministre
Bubu yai mbuta mende ketu bila bimvuka ya inza kana mambu ketambula mbote yandi ketubakati ata muntu mosi ve fwete pesa beto malongi kana mambu kutambula mbote ve yandi ketubakati bawu ikele na mfuni ya bimvuka ya inza yandi ketubabi mazole na mbala mosi kansi bima ya ketambula nzila mosi ve beto fwete sadila kimpwanza na beto ti na nsuka luyalu yai ikele na nsuka peba ulenda ve baka balukanu ya bilumbu ya kekwisa na bangonda tatu totanu beto kekinga luyalu yampa ya tapesa beto dinaka yampa na mutindu ina beto bantumo ya nkangu beto talandila mutindu ya seni mesadila mbongo ya bau bakaka mpe mutindu ya bau mesala bisalu na bau na nima beto talombati bantu adisi na bau yonso kukatuka na mambu ina nkaka beto talandila yau na mbula matadi ya takwisa
on verra ça plus tard avec le gouvernement qui sera mis sur pied.
Na ndambu ya kimvuka inza ina mekutangama na diambu yai Monisco mezabisa ti kubongisa kuponama kele kisalu ya luyalu Kongo. Manoj Munubai pesaka nzinga ya Monisco bubu na lukutakanu ya konso sabala ya kimvuka ya ONU na bamwangisi ntsangu. Samuna kumanisa Munubai zabisaka na bampandi sangu ntalu ya mbongo ina kimvuka inza pesaka na kuponama ya mfumu ya inti na ya bantumo ya nkangu ya mekuluta. Beto landa yandi na kinzonzolo ya Dona Madimba.
Les élections ont coûté environ $260.
Samuna dinaka ya kuponama, mbongo basikaka kitezo ya ba million kama zole na makumi sambanu, yenanta luina, luyalu ya insi Kongo pesaka kitezo ya mbongo makumi sambanu na uvwa na zulu ya nkama, bimvuka inza kumi na sambanu na zulu ya nkama, mpe Monisco na kitezo ya kumi na tanu na zulu ya nkama. Kanambula matadi kuilama, yenantangu ya luyalu talomba, mono kebanza ti, ikele nantangu ina nde beto tatala, inki mutinu bimvuka ya inza, mpe ba insi ya kiesa laka kumosi na bivuka inza mpe na insi Kongo, tapesa bamvutu na bau. Bubu yai, mambu yonso me salama ntete ve. Kana mambu yonso kumana, beto tapesa ntalu yansuka.
On pourra donner le chiffre définitif.
Mutindo betu zabisaka na nkufi, luzingu ya bantu ya boloko ya kasongo, kele ya imbi kuluta, mazono, na kutambula na bawe ya kisalu, bimvuka ya kenu nina bainso ya bantu, na bampanzi sangu, nde kwenda kamona mpasi ya ya bantu ya boloko. Kundi na beto, kabalandoki ya radio sauti ya mkaji, vanda kapana, yandike zabisa inkiba mona kakuna na kikongo ya jangoma.
Bamfulu atabankwa lave batu ya buloko kele kaka na ntoto kuna na buloko ya kasongo batu ya buloko metubati ya kempasi semuna kubaka madia ya kudia bayankaka baki kangaka bampuku na bampese baki kudiaka yao na kiuva radio kapi mpulisi ketaninaka buloko mendima mambo yena yani metubati iti ya kongo kesala kadiaka ve nandambo nandi buta teritwari ya kasongo metubati mambo yena ya talandi ve sambo nandi teritwari kena kiye ya kudia ya batu loko ve. Samu na mushi mundambunga masudi yake kiyekwa ya dikabu ya mamba busonga. Dikabu ina yafuna sala kintuadi nalu yalu ya kizunga. Bisadi ya bimvuka ya bainswa ya bantu mekana kulomba na bantu antima kiadi lusadusu ya basukami samu na bantu abuloko ya kasongo.
Betu landakana na kizunga ya katanga malafu ya ngolo ya whisky mekufutuka diaka na ba wenze ya kasumbalesa. Malafu yai ina bape kisaka bakete kisa yao na kintweki nasi ya bamensa, baina ke nwaka yau, ke kuendaka sumba na kubinga yau na zina ya nkaka, samu bantu kuzaba ve. Betu landa ntsangu ya Jean Lika Yamba ya Radio Television Deo Gracias na kikongo ya Blaise Makasi.
Malafu ya ngole ya bau mebu yaka na kuteka mekota diaka mingi na bazandu ya kasumbalesa. Na kati ya malafu ina ya ngolo, betu lenda tanga boz mpe ofisa. Yau ikile na sashe, mpe na kiteso ya alkohol makumi nsambwadi na tanu na zulu ya nkama. Samu na kubumana bapulusi, minkiti ke basisa diaka ve malafu ina na ntwale ya bantu yonso. Bauke bumba yao na insi ya bamesa. Bauke tulampe malafu ina na milangi ya malafu ya nkaka ya bau mebu ya kave. Bantu wakete kaka malafu ina meza bisati, mumbungu ina kepesa bau mbongo ya mbote, mpe yao kempasi samuti bau ya mbula yao. Ntwadisa divula ya kasumbalesa meza bisati, yanji tabaka balukanu ya ngolo, samu na kusukisa mambu ina, mpe kukanganzila na bantu wakete ka na mutindu ya mpa, malafu ya ikele na alkohol ya kulutana.
Kansina ndambu ya Kambov kaka na kizunga katanga fumu ya territoire mekutula tia na batsaki kumi ntsambanu ya whisky ina katukaka na insi ya Zambi. Whisky ya ibaka ngaka yau na bisalu ya Lukengelo na Bungubungu lokalite kile na bakilometre makumi tanu na tanu na Kambove centre. Beto manisa awa na Kinshasa. Babalabala mbisi mpeki kwiti na komi ya makala kile ya kubeba mingi. Bwela diaka kulua mundelele ngulu na kartye yolo sud. Kikuma kompleks skolaire Mwinda yake na ndambu yina metungama na zuru ya bakanivo ya lenda lutisa masa ya mvula na badoti tina masa ya njili. Na ntangu yai, masa kele telema na bandila ina mpeke bebisa ndila. Paul Felicien Nangana kwenda katala bandila yai. Ntangu na yandi na kikongo ya Jongo Mamakoko.
Yake kubanda nangonda sambano nkango babalabala ina kezingelaka na doti. Banlodi ya maza kea kukangama bakable ya kura na nganda. Babalabala ina mefuloka doti na kati na yao kebutanina bangungi. Kartye nyoso kena kutelimina kalasi Mwinda batungaka na zulu ya nlodi ya maza ina. Yao ina kena kubebisa babalabala ina. Jean-Marie Ilinga mtuadisi ya kalasi ina kepesa mvutu na mamba kena kutelimina iti. Nlodi ina ya maza kelutelaka na iti ya kalasi Mwinda kasi yake tutanaka ya uve. Yame kangama samu na badoti mkango kelo zaka na katina yao. Ndambwa OVD bametubati baso nikaka mingi na hotel de ville samu na kubongisa babalabala ina. Fona salimina na kutolumuna kalasi ya Mwinda na ndambwa ya bainzo batungaka na finakani ya balodi ya maza. Damas Omakoi mtuadisi ya dikabu ya malongi pema naka na OVD ti babe visaka nzila kelutelaka maza ya fona kutolumuna bainzo ina. OVD kena inswa inave hotel de ville kona tolumuna bainzo ina batungaka na mvalangani na finakani ya nlodi ya maza. Na kuvingila mvutu kekatuka na banku wa batwadisi kena inswa ya kupesa mvutu ina mkangu kona vingila.
Awa ntuka ya bansangu ya kokila ya yi, matondo mingi na benu nyoso ya landaka beto. Matondo na Mimi Kindu ya vandaka na ndila ya Masini. Matondo na Micheline Nchwala Mupangi ya todisaka yao. Matondo na Blaise Makasi mpe Jongo Mamakoko ya sadisaka na kubangula yao. Mbazi na nsuka, benu tavanda na Toni Ntumba Mamba. Ngemba na mabuta na benu, benu bikara mbote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.